Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα, αλλά και την δύναμη για να εφαρμόσουμε τον Λόγο του Θεού, ώστε να βαδίζουμε το δρόμο της αρετής και της σωτηρίας. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 21ο κεφάλαιο και στο στίχο 26. Εκεί ο προφήτης μας υπενθυμίζει: ο ευσεβής κυριαρχείται όλη την ημέρα, ο ασεβής κυριαρχείται όλη την ημέρα από κακίες και ιδιωτελείς επιθυμίες. Ο ασεβής λοιπόν κυριαρχείται όλη την ημέρα από κακές ιδιωτελείς επιθυμίες. Είναι φυσικό, γιατί ο ασεβής κυριαρχείται από τον πονηρό. Αυτός ο οποίος δεν σέβεται τον Θεό, δεν σέβεται τον εαυτό του, δεν σέβεται τον πλησίον, όλη του η διαγωγή θα είναι τέτοια όπως ακριβώς του υπαγορεύει ο πονηρός. Ο ασεβής είναι ο πιο θλιβερός άνθρωπος, γιατί έχει παραχωρήσει τον εαυτό του στον Θεό, στον διάβολο, και έχει αποκολληθεί από τον Θεό. Η ασέβεια είναι η συνισταμένη πολλών κακιών. Χαρακτηρίζεται ασεβής ο ψεύτης, ο υποκριτής, ο κακός, κατακριτής, αυτός ο οποίος συγκεντρώνει πλήθος αμαρτιών και παθών. Αυτός ο άνθρωπος γέμει όλη την ημέρα από κακές επιθυμίες και από ενέργειες καταστροφικές για τον πλησίον του, αλλά και για τον εαυτόν του. Βλέπετε ότι κάθε λέξη μέσα στην Αγία Γραφή έχει τεραστία σημασία όταν εμβαθύνομαι, όπως κάνουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας Πατέρες, τον οποίο τη βοήθεια επιστρατεύουμε στην ερμηνεία και αυτού του βιβλίου της Αγίας Γραφής. Όλη την ημέρα δεν κάνουν διακοπή, γιατί όλη την ημέρα ο πονηρός εργάζεται και χρησιμοποιεί το στόμα και τη ζωή του ασεβούς εναντίον των άλλων και εναντίον του Θεού. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε σήμερα ότι έχουν πληθύνει οι ασεβείς. Βλέπουμε συνεχώς, τόσο στα μέσα μαζικής ενημερώσεως όσο και στην ζωή των ανθρώπων, να προχωρεί ο άνθρωπος χαλαρώνοντας τη σχέση του με τον Θεό, να προχωρεί προς την ασέβεια. Και μην ψάχνουμε να βρούμε τους ασεβείς στους δεδηλωμένους εχθρούς της Εκκλησίας και της πίστεως. Το δυστύχημα είναι ότι ευρίσκονται πολλοί και μεταξύ μας. Ή ευρίσκονται στο αρχικό στάδιο, ή ευρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ή ευρίσκονται και στο πιο θλιβερό στάδιο της πορώσεως. Βλέπουμε ανθρώπους να εκκλησιάζονται, να εξομολογούνται, να κοινωνούν, να διαβάζουν θρησκευτικά βιβλία, την Αγία Γραφή κλπ. Οι οποίοι να μην έχουν καμία απολύτως σχέση με τον Θεό. Γιατί όλες αυτές οι γνώσεις και οι σχέσεις είναι τυπικές και δεν έχουν ανταπόκριση μέσα στο πνευματικό περιεχόμενο της ψυχής. Και αυτό φαίνεται από τη ζωή. Δείξον μη την πίστη σου εκ των έργων σου, και πίστης χωρίς έργων νεκρά εστί. Θα έλεγα τους ασεβείς σήμερα πρέπει να τους αναζητήσουμε σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας, σε όλες τις ιδιότητες του ανθρώπου. Γιατί δεν αφήνει κανέναν ο πονηρός που να μην θέλει να τον πληγώσει, αλλά χρειάζεται να έχει ανοιχτά τα μάτια του άνθρωπος και να ενώνεται με τον Χριστό, Γιατί ο ίδιος το είπε, χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνετε τίποτα. Να έχουμε συναισθηματική βαθιά σύνδεση με τον Χριστό. Να μην μπορούμε να κάνουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο, όπως έλεγαν οι Άγιοι. Καλύτερα λέει να μην αναπνέω παρά να μην πιστεύω. Αυτή είναι η ζωή των Αγίων μας. Γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί αγίασαν. Πρώτον ήσαν ξύπνητοι, δεύτερον χρησιμοποιούσαν τα μέσα της σωτηρίας σωστά, σκέπτονταν ανά πάσα στιγμή την παρουσία του Θεού και στη συνέχεια είχαν καρφωμένο το βλέμμα στο σκοπό της ζωής που είναι η μίμηση του Χριστού, η απόκτηση του Παραδείσου, η σωτηρία της ψυχής. Με αυτόν τον τρόπο εργάζονταν οι Άγιοι και μας δίνουν αληθινά υποδείγματα αρετής και ευλαβίας και ευσεβίας. Θα είμαστε αναπολόγητοι μεθαύριο, αγαπητοί μου, εάν δεν χρησιμοποιήσαμε πρωτίστως το παράδειγμα του Κυρίου μας, ο οποίος είναι η άκρα ταπείνωση, το μοναδικό στον κόσμο παράδειγμα αρετής, πλήρους και τελείας, το παράδειγμα του Θεού, διότι ως Θεός ενήργησε θαύματα, το παράδειγμα της αληθείας και της βιώσεως, της ελέγξη με περί αμαρτίας, έλεγε ο Κυριώτης. Ποιος μπορεί να με ελέγξει για αμαρτία? Ποιος μπορεί να το πει από τους ανθρώπους αυτό? Και όμως δέχτηκε από τον άνθρωπο εμπτισμούς, κολαφισμούς, μαστιγώσεις και σταυρό και θάνατο υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας, δίνοντας ένα υπόδειγμα πώς πρέπει να φερόμεθα στους ανθρώπους οι οποίοι μας αντιπαθούν, μας μισούν και μας κακομεταχειρίζονται. Έτσι λοιπόν, εάν θέλουμε να απαλλαγούμε από την ασέβεια, ένας και μοναδικός τρόπος είναι να καλλιεργούμε την ευσέβεια. Και λέει λίγο πιο κάτω, ενώ ο δίκαιος, και δίκαιος είναι πάλι συνισταμένη πολλών αρετών, είναι δίκαιος αυτός ο οποίος επιτελεί τα καθήκοντά του απέναντι στον Θεό σωστά, απέναντι στον άνθρωπο και απέναντι στον εαυτό του. Είναι δηλαδή ο ενάρετος. Ο δίκαιος λοιπόν ελεεί και ευσπλαχνίζεται και προσφέρει πλουσία τη βοήθειά του. Με τη λέξη ελεεί και ευσπλαχνίζεται δεν εννοεί μόνο μία οικονομική βοήθεια που θα προσφέρει. Γιατί η ελεημοσύνη δεν εξαντλείται στην ύλη. Βεβαίως θα προσφέρει στη βοήθεια όταν κάποιος πάσχει και έχει ανάγκη. Δεν θα του πεις πορεύω και χορτάζω, όπως λέει στην Αγία Γραφή, να φύγεις λέει και να πας να χορτάσεις. Πώς να χορτάσεις άμα δεν τον βοηθάς? Η ελεημοσύνη λοιπόν ξεκινάει από την υλική βοήθεια και κορυφώνεται στην πνευματική βοήθεια και στην αγάπη και στην εξόλυς ψυχής τάση και ενδιαφέρον για τη σωτηρία του άλλου, για τη σωτηρία της ψυχής. Ο Κύριος μας ήρθε εδώ δια ελεημοσύνη, προσέφερε ελεημοσύνη στους ανθρώπους, δηλαδή πολλά υλικά αγαθά αλλά και πνευματικά αγαθά. Ήρθε δια φιλανθρωπία, άνθρωπος γενόμενος. Ήταν πάντοτε Θεός και έγινε και άνθρωπος. Έτσι ο Θεάνθρωπος Ιησούς είναι ο ελεήμων. Γι' αυτό τι λέμε και στον ψαλμό που λέει ο προφητάναξ Δαβίδ, ελεήμων, ελέησόν με ο Θεός. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Είσαι ελεήμων μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος, αληθινός. Έτσι λοιπόν πρέπει να ενεργούμε, να μην αποπροσανατολιζόμεθα και να μην ασχολούμεθα με πράγματα τα οποία ζημιώνουν την ψυχή. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι εδώ ήρθαμε να αγωνιστούμε και να δώσουμε εξετάσεις για την άλλη ζωή η οποία υπάρχει. Να μην κατασπαταλούμε τον χρόνο και τον ξοδεύουμε σε αμαρτωλές απασχολήσεις, θεάματα, διασκεδάσεις αμαρτωλές, σκέψεις, λογισμούς που μας καταστρέφουν. Ο Θεός μας έδωσε νουν και μας έδωσε και ψυχή αθάνατη, και αξίζει η ψυχή όσο δεν αξίζει, λέει όλος ο κόσμος. Τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Τίποτα δεν μπορεί να το πάρει. Επομένως, έχοντας υπόψη τη μεγάλη αξία της ψυχής και το σκοπό της ζωής που είναι η σωτηρία της ψυχής, και έχοντας υπόψη και την απανταχού παρουσία του Κυρίου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σωστά τα μέσα της σωτηρίας. Το έχουμε πει πολλές φορές, η Αγία Γραφή το τονίζει κατά κόρον, να είμαστε προσηλωμένοι στο Θεό, να ενωθούμε με Αυτόν για να είμαστε ενωμένοι αιώνια. Είμαστε όμως και ελεύθεροι, μας έχει αφήσει ελεύθερος ο Θεός, να διαλέξουμε μόνοι μας, όπως άφησε ελεύθερο και τον Αδάμ και την Εύα, αλλά έκαναν κακή χρήση της ελευθερίας και υπήκουσαν στο διάβολο. Γι' αυτό όλο το ανθρώπινο γένος έζησε μέσα στην πολύμορφη αμαρτία και από εκεί προήλθηκε ο θάνατος. Εάν ο άνθρωπος δεν παρέβαινε την εντολή του Θεού, δεν θα απέθνησκε. Να τα αποτελέσματα της αμαρτίας, θάνατος. Τα οψόνια της αμαρτίας, θάνατος. Και καλά μεν να έχει σωματικό θάνατο κανείς. Όταν έχει ψυχικό, σημαίνει καταστροφή, αιωνία της ψυχής. Και μην νομίζουμε ότι θα εξαφανιστεί ο άνθρωπος, θα τιμωρηθεί ο αμαρτωλός, ο αμετανόητος. Θα αναστηθεί και αυτός, όπως θα αναστηθούν και όλοι οι ευσεβείς, και θα υποφέρει αιωνίως με το σώμα το οποίο θα πάρει, που θα πάρει κάθε άνθρωπος και ευσεβής. Και δεν θα μπορεί από εκεί να πει, ξέρεις, θα αυτοκτονήσω να πάω κάπου αλλού. Εκεί θα είναι μόνιμη κατάσταση. Η ζωή αιώνιων, λέει, απελεύσονται οι δίκαιοι, η δε αμαρτωλοί, η σκόλαση είναι αιώνια. Αιώνια και μια κατάσταση, αιώνια και η άλλη. Και αυτό να μην παίζουμε με την αμαρτία. Ας ακούσουμε επιτέλους μια φορά πώς σκέπτονταν οι Άγιοι. Κάθε στιγμή είχαν τη λαχτάρα της ενώσεως και επικοινωνίας με το Θεό και δεν κατέληγαν σε ψεύτικες αγάπες. Ψεύτικες είναι γιατί δεν έχουν σκοπό. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή προσφέρει τον εαυτόν του σε κάτι που δεν τον ωφελεί, δεν τον σώζει και δεν τον προσφέρει 100% στο Θεό, αυτός ο άνθρωπος παραπέει και δεν μπορεί ύστερα να έχει τη δύναμη να γίνει ευσεβής, να σώσει την ψυχή του. Γιατί προσιλώνεται κάπου σε άνθρωπο, δεν προσιλώνεται στο Θεό. Ενώ οι Άγιοι αντιθέτως υπήκουσαν στο Θεό και εξ όλης ψυχής, καρδίας, ισχύως και διανοίας αγάπησαν τον Θεό. Έτσι έζησαν μέσα στη ζωή και γι' αυτό μπορούσαν και αντιμετώπιζαν όλες τις δυσκολίες, όλες τις θλίψεις και δοκιμασίες όχι μόνο με υπομονή αλλά και με χαρά. Αυτό είναι ανθρωπίνως ανόητο, θα λέγαμε, και κατανόητο. Πώς είναι δυνατόν να χαίρει κανείς μες στον πόνο? Όμως είναι όντως πραγματικό και όχι μόνο ανόητο δεν είναι, αλλά πανέξυπνο. Αυτή η σκέψη είναι έξυπνη σκέψη, γιατί σώζει τον άνθρωπο. Είναι πιο πάνω από τη λογική, είναι υπέρ λόγων και δεν είναι παράλογο. Δεν είναι παράλογη αυτή η σκέψη. Και αυτό χρειάζεται όλοι μας, και εγώ και εσείς, να αποφασίσουμε οριστικά και αμετάκλητα να ανήκουμε στον Θεό. Ξέρετε, κάποτε ένας αυτοκράτορας είχε ένα ελάφι και είχε κρεμάσει στο λαιμό μια καδένα και έλεγε η καδένα αυτή: «Μη με αγγίζετε, ανήκω στον αυτοκράτορα». Και εμείς θα βάλουμε μια τέτοια καδένα και θα λέμε: «Μη με αγγίζεις, αμαρτία, γιατί ανήκω στον Θεό». Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να είμαστε σωστοί και να χαίρομαι μέσα στον πόνο, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Χαίρομαι τη σπαθή μας σήμερα. Να είμαστε δίκαιοι. Δηλαδή, σωστοί στα καθήκοντά μας απέναντι σε όλους. Και συνεχίζει ο προφήτης. Οι θυσίες των ασεβών είναι αποκρουστικές και μισητές ενώπιον του Κυρίου. Όταν ένας άνθρωπος είναι ασεβής, όχι εξυναρπαγής, όταν δεν κάνει ένα παράπτωμα, αλλά όταν είναι εσκεμμένα ασεβής και συνεχώς ασεβής, ό,τι θυσίες την προσφέρει είναι απαράδεκτες και αποβλητές από τον Θεό. Γιατί ή αυτές οι θυσίες που θα προσφέρει προέρχονται από κλεμμένα παράνομα, είτε τις προσφέρει προς επίδειξη. Όταν είναι ο κόσμος μπροστά, για να φανεί ότι είναι ελεήμων, προσφέρει. Όταν πρόκειται να βάλω στην εφημερίδα και προσφέρει από τα αμαρτωλά έσοδα. Γι' αυτό δεν έχει μισθόν από τον Θεό και είναι απόβλητος. Οι θυσίες λοιπόν των ασεβών είναι αποκρουστικές και μισητές ενώπιον του Κυρίου. Αυτές οι θυσίες είναι μισητές, γιατί είναι από ανθρώπους ασεβείς και αμετανοήτους. Λέει σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής ο Κύριος μας δια του στόματος του προφήτου: δεν θέλω, λέει, τις θυσίες σας, ούτε τις προσευχές σας, ούτε τις δωρεές σας, γιατί η καρδιά σας είναι γεμάτη από μίσος, από κακία. Δεν εξαγοράζει κανείς την αγάπη του Θεού με υλικά αγαθά παράνομα που τα απέκτησε, αλλά εξαγοράζει την αγάπη του Θεού με τη μετάνοια, με τη συνεχή συντριβή και με τη συνεχή προσπάθεια ανανύψεως. Να προσπαθεί δηλαδή να βυθίζει το βλέμμα του στην Αγία Γραφή, στο Λόγο του Θεού, και να προσπαθεί να εφαρμόσει. Γιατί δεν θα πει στον Παράδεισο εκείνος ο οποίος θα λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά αυτός ο οποίος θα κάνει το θέλημα του Ψαντός με Πατρός. Λίγο πιο κάτω λέει ο προφήτης: γιατί δεν δέχεται αυτές τις θυσίες; Διότι προσφέρονται και προέρχονται από αδικίες και από καρδιές παρανόμων. Όταν ζει στην παρανομία ο άνθρωπος, ό,τι θυσία και να κάνει, δεν προσφέρει τίποτα. Ας πάρουμε τώρα τις θυσίες που προσέφερε ο Κάιν και ο Άβελ. Ο Κάιν ήταν γεμάτο μίσος, ζηλοφθονία για τον αδερφό του, τον οποίο σκότωσε. Προσέφεραν και οι δύο θυσίες για να φανεί ότι η θυσία είναι πρόσδεκτη στο Θεό. Ήταν η εξής περίπτωση: αυτός που ήταν ευλαβής και θυσίαζε, ο καπνός ανέβαινε κατευθείαν επάνω. Εκείνος που ήταν ασεβής έκανε κύματα. Και βλέποντας αυτή την κατάσταση ο Κάιν, ότι δεν δέχεται τη θυσία του ο Θεός, ζήλεψε τον αδελφό του και τον σκότωσε. Βλέπετε ότι πολλές φορές οι ασεβείς, οι οποίοι λένε ότι προσφέρουν στον Θεό, προσφέρουν στην Εκκλησία καμιά φορά, δεν λέμε για εκείνους οι οποίοι είναι μετανιωμένοι, αλλά για τους αμετανοήτους. Όταν είναι αμετανόητος, δεν μπορεί να λέει ότι εγώ είμαι καλός γιατί προσφέρω κάτι υλικά αγαθά. Είσαι καλός όταν προσφέρεις την καρδιά σου στον Χριστό και προσφέρεις στον πλησίον σου τις ανάγκες που έχει, είτε υλικές είτε πνευματικές, και θυσιάζεσαι γι' αυτό. Τότε είσαι ένα άρετος. Υπάρχουν όμως, για να μην γενικεύουμε τα πράγματα, και ευλαβείς, οι οποίοι μπορεί να έζησαν προηγουμένως τη ζωή της αμαρτίας, μετάνιωσαν όμως, δέχτηκαν τον Θεό και προσέφεραν στην Εκκλησία και προσφέρουν μέχρι σήμερα. Είναι στην κατηγορία του Ζακχαίου, ο οποίος ως τελώνης είχε αδικήσει. Μετάνιωσε όμως και τι είπε όταν πήγε στο σπίτι, ο Κύριός μας στο σπίτι του. Λέει, αυτούς που αδίκησα, τα ημίση των υπαρχόντομοι παραδίδομαι πτωχής. Παραδίδωσε τους φτωχούς τα μισά. Και ή την οστία συκοφάνησα, όποιον αδικήσα, λέει, του προσφέρω τετραπλάσια. Εδώ είναι η πραγματική έκφραση της ευλαβίας και της ευσεβίας, ότι στην πράξη αποκαθιστά κανείς αυτό το κακό που κάνει. Δεν είναι να πει, ξέρεις, μετενόησα και επομένως, ας πούμε ένα παράδειγμα. Έκλεψε κάποιος και αδίκησε, παίρνοντάς του όλα τα χρήματα, τα κτήματα από φτωχούς. Πάει και εξομολογείται και λέει, Πάτερ, ξέρεις, έκανα αυτή την αδικία και μετανοώ. Κάνει να κοινωνήσω? Όχι. Γιατί? Αφού είναι να τον μετανιώσω. Η μετάνοια πρέπει να είναι έμπρακτη. Να αποκαταστήσεις αυτό που αδίκησες και μετά να έρθεις να κοινωνήσεις. Λέει, έχω το πάθος της κατακρίσεως. Κατηγορώ συνέχεια. Και μετανοώ. Πώς μετανοείς αφού συνέχεια κατακρίνεις? Μετανοώ σημαίνει παίρνω την απόφαση να μην ξαναπέσω και πολεμάω αυτό το κακό. Άσχετο αν γλιστρήσω κάποτε. Εσύ το παίρνεις σαν δεδομένο. Λες, έχω αυτό το πάθος και το συνεχίζω. Επομένως, πού είναι η μετάνοια? Μετανοώ σημαίνει να μην επαναλάβω αυτό που έκανα, αλλά και να αποκαταστήσω αυτό που αδίκησα. Σε όσους είπες εναντίον κάποιου, να πάνε να τα επανορθώσεις. Τότε μετανοείς. Αλλά μπορείς να τα επανορθώσεις? Δεν μπορείς. Γιατί κάποτε ένας πνευματικός πήγε να εξομολογηθεί ένας κατακριτής και φύσαγε αέρας πολλής. Λέει, πήγαινε στο σπίτι σου, σφάξε ένα κοτόπουλο και από το σπίτι σου μέχρι εδώ να σκορπίσεις τα φτερά. Το έκανε αυτό. Και του λέει, τώρα γύρισε πίσω να τα μαζέψεις. Δεν να τα μαζέψεις. Τα πήρε ο άνθρωπος. Η κατάκριση δεν επανορθώνει. Και όσο και αν προσπαθεί να επανορθώσει, τα κάνει χειρότερα. Γι' αυτό το λόγο, είπε ο Χριστός, μη κρίνετε να μην κριθείτε. Γι' αυτό το λόγο, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είπε ότι η κατάκριση είναι βαρύτερο μάρτυμα από το φόνο. Και πρέπει να το προσέχει ο άνθρωπος. Εδώ λοιπόν, δεν δέχεται ο Θεός τις θυσίες των ανθρώπων οι οποίοι είναι ασεβείς. Πιο κάτω μας λέει, σε άλλο θέμα, ο ψευδομάρτης βαδίζει προς την καταστροφή και τον όλεθρο. Αυτός ο οποίος πάει στα δικαστήρια και λέει ψέματα, βραδίζει, λέει, προς τον όλεθρο και την καταστροφή. Γιατί? Διότι συντελεί στην καταδίκη αθώου και στην αθώωση του ενόχου. Όταν πάει και λέει ψέματα, στηρίζεται στους μάρτυρες ο δικαστής και βγάζει μια απόφαση. Λίγες φορές βγήκαν αποφάσεις άδικες και μετά από χρόνια ανακαλύφθηκε ότι είχε δίκιο αυτός που φυλακίστηκε. Ποιος τον αποζημιώνει? Ο ασεβής λοιπόν οδηγεί τον εαυτό του στην καταστροφή και τον όλεθρο. Ο μάρτης όμως, ο οποίος υπακούει στον νόμο του Θεού και τηρεί αυτόν, θα λαλήσει την αλήθεια. Ο μάρτυρας, λέει, ο οποίος αγαπάει τον Θεό, θα στοιχηθεί στην εντολή του Θεού. Γνώσεστε την αλήθεια και αλήθεια ελευθερώσει μας. Θα πούμε την αλήθεια. Πας κάποτε για να, ως μάρτυρας, πρέπει να εξηγήσεις σε αυτόν που σε βάζει μάρτυρα ότι εγώ δεν μπορώ να πω ούτε μία σταγόνα ψέμα. Θα πω την αλήθεια και να το γνωρίζεις. Ώστε αυτός ο άνθρωπος να είναι και απέναντι στο Θεό σωστός και απέναντι στους ανθρώπους. Είναι όμως πολλές φορές οι μάρτυρες σε ένα δίλημα βρίσκονται. Είναι κάποιος συγγενής που αν θα πει την αλήθεια θα τον καταδικάσει. Εφόσον όμως έχει διαπράξει κάτι που είναι κολάσιμο, είναι δίκαιο να καταδικαστεί. Είναι άδικο να αθωθεί. Γιατί θα ενοχοποιηθεί κάποιος άλλος που είναι αθώος. Δεν πρέπει να κατεχόμεθα από συναισθηματισμούς. Κάποτε ένας δικαστής, και είναι γεγονός αυτό, ήταν υποχρεωμένος να δικάσει την κόρη του για παραπτώματα. Κάθισε λοιπόν στο εδόλιο του κατηγορουμένου η κόρη. Και ο δικαστής, αφού εδάκρισε, έβγαλε την απόφαση καταδικαστική για την κόρη του. Συναισθηματικά αγαπάει το παιδί του, αλλά την αγάπη του αυτή την έδειξε με τη δικαιοσύνη και την αλήθεια, ώστε να διδάξει το παιδί του ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι εκείνη που πρέπει να ακολουθεί στον δρόμο της ζωής, έστω και αν έχει κάποιες συνέπειες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, να μην είμαστε έτοιμοι να πάμε για να υποστηρίξουμε κάποιο πρόσωπο που συνδεόμεθα, είτε οικογενειακά είτε φιλικά, και να νομίζουμε ότι προσφέρουμε θυσία, προσφέρουμε καλοσύνη. Δεν προσφέρουμε καλοσύνη. Βοηθάμε τον παράνομο να γίνει χειρότερα παράνομος, εφόσον θα αθωωθεί. Θα ψάχνει να βρει ψευδομάρτυρες για να αθώνεται. Αυτά λέει η Αγία Γραφή πριν χιλιάδες χρόνια από σήμερα. Και είναι σημερινές καταστάσεις. Λίγο πιο κάτω λέει, ο ασεβής άνθρωπος με ανεδές πρόσωπο υφίσταται ελέγχους και παρατηρήσεις. Ο ασεβής είναι φυσικό να έχει τι? Ανεδές πρόσωπο. Η ανέδεια με την ασέβεια είναι συνώνυμα. Μεγαλύτερη ανέδεια του ασεβούς είναι ότι φέρεται με τρόπο άσχημο στον ίδιο τον Θεό. Ο ανεδής λοιπόν, λέει εδώ η Αγία Γραφή, υφίσταται ελέγχους και παρατηρήσεις. Είναι φυσικό. Όταν ένας άνθρωπος μας φέρεται μια ανέδεια, θα τον ελέγξουμε, γιατί πρέπει να βοηθηθεί να γίνει σωστός. Και παρατηρήσεις. Μέσα στην οικογένεια. Ένα παιδί φέρεται με ανέδεια. Δεν το αγαπάει ο γονιός όταν το χαϊδεύει και του λέει καλά λες παιδί, και φέρεται άσχημα στον πατέρα, στη μητέρα και υβρίζει. Η ανέδεια πρέπει να τιμωρείται, λέει εδώ. Διότι σε άλλο σημείο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας πορεία της Αγίας Γραφής, λέει, εάν ο γονιός δεν τιμωρήσει το παιδί για κάτι κακό που κάνει, θα τιμωρήσει αυτόν τον γονέα ο Θεός. Δεν είναι λοιπόν έκφραση αγάπης να διευκολύνουμε το παιδί μας να γίνεται ασεβές και ανεδές. Αγάπη είναι να το βοηθήσουμε, έστω και αν αντιδράσει, να του πούμε ότι αυτό που κάνεις σε οδηγεί στην καταστροφή. Με αυτόν τον τρόπο, όχι βέβαια να μην το πάρουμε ανάποδα και πούμε, ξέρεις, κάθε φορά που θα κάνει ένα μικρό λάθος το παιδί θα το στείλουμε στο εδόλιο του κατηγορουμένου, αλλά θα το συμβουλεύουμε και στο τέλος, εάν δεν δέχεται, θα το τιμωρήσουμε όπως πρέπει για να συνέλθει. Θα το τιμωρήσουμε όχι για να βγάλουμε το άχτι μας, όπως συμβαίνει συνέχεια σε ορισμένα ανδρόγυνα, μαλώνουν οι γονείς μεταξύ τους και τα ξεσπάνε στα παιδιά, αλλά καταλαβαίνει το παιδί αν το τιμωρούμε για να το ωφελήσουμε ή το τιμωρούμε για να βγάλουμε το άχτι μας. Έχει νοημοσύνη. Αλλά δεν πρέπει να καταργήσουμε την τιμωρία, αφού σε τελική ανάλυση ο ίδιος ο Θεός χρησιμοποιεί και την τιμωρία, ο οποίος ονομάζεται αγάπη. Στη ζωή μας βλέπουμε ότι ο Θεός, ο οποίος μας αγαπάει, δεν επιτρέπει μόνο χαρούμενα και ευχάριστα πράγματα. Το είπε άλλος ο ίδιος, εν τω κόσμο θλίψη να έξετε. Όταν λοιπόν έχει θλίψει ο άνθρωπος στη ζωή του, πρέπει να ευχαριστεί τον Θεό, γιατί του δίνει την ευκαιρία να ανανύψει, να στρέψει το βλέμμα μέσα του, να δει ποιος είναι, να μετανοήσει, να σωθεί. Έτσι αποδεικνύεται η θλίψη και ο πόνος ως η μεγαλύτερα ευεργεσία του Θεού στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος τι κάνει? Μόλις τον έρθει μια θλίψη, αμέσως στενοχωρείται, συνεπικουρούμενος και από τον διάβολο, λέει: γιατί ο Θεός δεν με απαλλάσσει? Ο Θεός θα σε απαλλάξει όταν είσαι έτοιμος ή έτοιμη να δεχθείς την απαλλαγή για να ωφεληθείς. Όταν σε απαλλάξει αμέσως, δεν μπορεί να ωφεληθείς. Ο προπονητής τι κάνει σε έναν αθλητή? Τον ταλαιπωρεί κατά κάποιο τρόπο, γιατί τον βάζει σε ασκήσεις, υδρώνει, ματώνει. Τον μισεί τον αθλητή? Όχι, δεν το κάνει πρωταθλητή. Τον αγαπάει, γι' αυτό του προσφέρει αυτά τα πράγματα. Αν θα...